ninżel milkom. Nilqawkom għat-tielet program mis-sensiela tmiem il-kolonializmu f'Malta. Matul din is-sensiela ta' programmi qed nistħarġu u niddiskutu l-avvenimenti ewlenin li saħħu f'pajjiżna wara t-tieni gwerra dinjija f'Malta, trajiet li wtew it-triq għall-indipendenza tal-Gżejjer Maltin. Din is-sensiela ta' programmi ser tkun ibbażata fuq l-ewwel volum ta' Fortress Colony The Final Act 1945 to 1964. Ġabra ta' tliet kotba miktuba mill-Professur Joe Pirotta, kap tad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali fi ħdan il-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta. Fl-ewwel sensiela ta' programmi ser nanalizzaw il-ġrajiet seminali b'mod kronoloġiku sas-sena 1954. Minn ġimgħa l-ġimgħa jiena Daphne Kassar ser inkun qed nitkellem mal-Professur Joe Pirotta dwar ġrajiet sinifikanti fl-istorja ta' Malta. Ser nisimgħu wkoll siltiet oriġinali mill-ktieb Fortress Colony, moqrija minn Patricia Camilleri li jiġu segwiti minn interventi tal-Professur Pirotta li ser jispjega aktar fid-dettall is-sinifikat ta' dawn il-ġrajiet. Fil-programm tal-lum ser niddiskutu kapitlu 3. The Labour Party becomes a major political force. Ser naraw kif il-Partit Laburista beda jikber fis-saħħa tiegħu.
The Colonial Office was aware that the demand for self-government was not merely the view of the politicians. It was thought that, although there were Maltese who preferred their island to continue to be administered by Englishmen, it would be, quote, a mistake to suppose that there is a great body of silent opinion opposed to the restoration of self-government. On the contrary, a large section of the professional classes and businessmen are probably in favor of its retention, while if it were denied, it would be easy for the politicians to obtain widespread support for the demands among the general public, unquote. It was felt that, quote, it would not be possible for either a crown colony government or the present limited constitution to be operated successfully after the war, except in a transitional period prior to self-government, in face of the opposition to such a form of administration, which would certainly be continuous, unquote. A further dilemma resulted from the knowledge that Malta was, quote, a civilized and a European country, whose governing classes normally had close contact with the continent, and who were familiar with the terms of the Atlantic Charter, and with the general policy of His Majesty's government regarding political development in the colonial empire.
Taħt li ma' Kostituzzjoni kienet t-topera Malta matul dak iż-żmien?
Malta kienet t-topera taħt dik li msejħa McDonald Constitution, iġifier Kostituzzjoni tal-1939, li kienet ħadet post il-Kostituzzjoni tal-1936, li fil-fatt kienet Kostituzzjoni li kienet neħħiet kull xorta ta' rappresentanza eletta Maltija. Taħt il-Kostituzzjoni tal-McDonald kellek Kunsil tal-Gvern li kien ma' 12 membru, 10 minnhom kienu jiġu eletti mill-poplu, vuol dire allora huma rappresentanti diretti tal-poplu Malti, u l-10 l-oħra kienu jkunu 8 dawk li seħulhom uffiċjali, membri uffiċjali nominati, uffiċjali vuol dire kollhom xi kariga li għandha x'jaqsam mal-Gvern, kap ta' dipartiment, per eżempju, and so on. U tnejn nominati wkoll mill-Gvernatur, però mhumiex uffiċjali. Dina kienet l-iktar li kienu lesti jaslu l-Ingliżi f'dik li kellha x'taqsam. Li jagħtu xi sem ta' poter fit-tmexxija tagħhom lill-Maltin f'dak iż-żmien, ħabba ċirkostanzi vari. U meta faqgħet il-gwerra fl-1939, Malta kienet għalhekk qed topera taħt il-Kostituzzjoni McDonald. Fiż-żmien il-gwerra, il-Gvern kien ġeddet il-ħajja tal-Kunsill, inħabba ċirkostanzi tal-gwerra, għalkemm suppost kienet saret elezzjoni. Però ovvjament ħatma il-menta dwar dan għax iċ-ċirkostanzi fil-pajjiż ma kinux tali li tista' ssir elezzjoni. U meta spiċċa l-gwerra kien għatem dak l-istess kunsill li kien ġie elef fl-1939 u għadhom mistoqsijiet kbar li issa kienu qamu kienet kemm fil-fatt dawn il-kunsillieri eletti hemmhekk kienu għadu jirrappreżentaw lill-poplu.
Mbagħad tiet il-gwerra fl-1939 u kif żvolġiet din il-biċċa tax-xogħol?
Ovvjament il-Kostituzzjoni McDonald li għandha kif tkellimna fuq, ma kienet popolari xejn f'Malta. Il il-partiti Maltin u anki tista' tgħid kull instituted body li kellna fil-pajjiż, dawna kollha insistew li għandu jkollna gvern rappreżentattiv, gvern responsabbli. Issa fil-gwerra nafu x'ġara fil-1942 Malta għaddiet minn żminijiet assolutament koroħ, dik is-sena iktar bombi waqgħu fuq Malta milli waqgħu fil-gwerra kollha fuq Londra, pereżempju. U kien hemm kwistjoni kbira gvern Ingliż jistax jgħin biex iżomm il-moral tal-poplu għaddej.
The outstanding war record of the Maltese made it, quote, particularly desirable that they should be responsible in the main for solving the problems of reconstruction, and if self-government not having been granted, their problems had to be tackled in an atmosphere of political controversy by a direct administration controlled by Englishmen, whatever advantage such an administration might have in efficiency over any possible combination of Maltese ministers would be more than lost by the diversion of energies from reconstruction to politics. Unquote. If this happened and a political crisis developed, it, quote, might lead to damaging criticism for Britain, both in Parliament and the United States and other parts of the world, where the reasons for withholding self-government would not be understood.
Osibu l-ġara zewċ affarijiet. Malta natat il-George Cross, u saret weda mil-gvern Ingliż ukoll li wara il-gwerra, il-gvern Ingliż joħroġ il-flus għal-rikostruzzjoni ta' Malta. Dak għak żewġ wedijiet importanti, qotja weda importanti biex ikunu preċiżi. Mbagħad fl-1943 meta l-gwerra kien bdiet tonqos mixtutna ftit kien hemm air raids fil-1943, il-membri eletti tal-Kunsill bagħtu petizzjoni jitolbu li jiġi jerġa' jidħol fis-seħħ gvern responsabbli f'Malta. U fl-1943 wara li l-Ingliżi għamlu eżami intern biex jara xinu il-pols tal-poplu Malti jekk irid fil-fatt li jkollu jew ma jkollux gvern responsabbli u dawna qablu li jiffaċċjaw problema politika jekk ma jagħtux gvern responsabbli f'Malta, iddeċidew li jagħmlu dan il-pass. U s-segretarju tal-Koloni ħabbar fil-House of Commons fil-Lulju tal-1943 li appena tispiċċa l-gwerra, il-gvern Ingliż jikkonsulta mal-opinjoni responsabbli Maltija dwar il-forma ta' kostituzzjoni li kellha tiġi tidħol fil-pajjiż, kostituzzjoni li tkun fl-istess ambitu għal tal-kostituzzjoni ta' 1920. Jiġifieri gvern responsabbli.
kienaw partiti dak iż-żmien hawn Malta?
Użgur, inti kellek tliet partiti. Kellek il-Partit Stricklandjan biex intuħ l-isem propja Constitutional Party li kien immexxi minn Sir Gerald Strickland, il-Conti Strickland. Dana kien l-iktar partit qawwi fl-1939, infatti minn 10 membri fil-Kunsil tal-Gvern u kien ixiru tella 6. U kien jidher li dana kien il-partit li kellu futur, li jibqa kemm jista' jkun l-iktar partit popolari. Kellek ukoll il-Partit Nazzjonalista li fl-1939 kien tella 3 membri. Il-Partit Nazzjonalista kien qed isofri taħt l-istigma li kien responsabbli biex intifet il-Kostituzzjoni fl-1933, inħabba l-akkużi li kienet isirulu li kien partit pro-Taljan, akkużi li fil-fatt ma kellhomx bażi, il-Partit Nazzjonalista kien favur l-Italjanità, jiġifieri il-wirt Taljan, Latin u Ewropew ta' Malta, dik kienet l-enfasi tiegħu. U ftit wara li bdiet il-gwerra, vuol diri f'Mejju tal-1940, kienu saru arresti f'Malta, ġew internati numru ta' nies fosthom il-kap tal-partit, qed miżewġ kapi tal-Partit Nazzjonalista, Nerik Mizzi, u fl-1942 kien wieħed min-nies minn dawk il-kra minn 40 ruħ l-indbatu fl-Eżilju fl-Uganda. Fil-Kunsil tal-Gvern għalhekk kien fadal biss 2, imma fil-fatt lanqas ma kien fadal it-2 oriġinali għaliex meta ħarġet id-deċiżjoni li jibatu lil Nerik Mizzi fl-Eżilju, il-kap li tal-partit Ser Ugo Mifsud li għamel diskors qawwi ħafna ta' protesta kontra dan l-aġir illegali tal-Gvern Ingliż, dak taħattak f'qalbu waqt dak il-diskors u f'qasir żmien wara mit. Għalhekk fil-Kunsil tal-Gvern fil-fatt kien fadal 2, il-tabib Giuseppe Schembri li ħa post Ugo Mifsud u George Borch Olivier li kien tela l-ewwel darba fl-1939 kien għadu żagħżugħ u li l-Ingliżi ħafna kienu jaħsbu f'dak iż-żmien li ma tantx kif qalu ma seħħ kellu abilità politika, kellu jarralu.
The death of its founder and leader, Lord Strickland, removed the Constitutional Party's raison d'etre and left it with a leadership vacuum that no member of the party's executive committee could adequately fill. The two strongest figures that remained were Colonel Roger Strickland and Mr. E.J. Valencia. Neither of them, however, commanded a large personal following in the country, an indispensable element for any Maltese politician aspiring to party leadership and office. Neither was held in much esteem at the Governor's Palace. Roger Strickland was regarded as the only potential head of the ministry under self-government. He was thought, quote, reasonably intelligent and not unenlightened, but not of outstanding ability or character, nor politically entirely straight. A good speaker, by no means an ideal leader, but a strong imperialist and would work for a progressive social policy after the war. In the absence of any alternative, he would have to be accepted as the probable leader.
U l-Partit Kostituzzjonali kien għadu l-ikbar partit, però mbagħad kien hemm xi qasma fejn dan il-partit?
Qasma mhux qasma formali fis-sens li saret split tiġġieldu ħareġ partit ieħor. Qasma fis-sens li wara l-mewt ta' Gerald Strickland fl-1940 li kien bniedem t'enerġija immensa, dana ma kienx hemm a natural leader to follow fir-realtà. Għalkemm kienet imexxi nepotieħ Roger Strickland, però fih dan il-Partit Kostituzzjonali kien hemm ħafna ġlied intern dwar min kien se jieħu il-leadership. U dana wassal biex mal problema kbira li kellu l-Partit Kostituzzjonali li kien tilef kull kuntatt mal-poplu fir-realtà, kfaċċat il-problema l-oħra ta' min se jmexxi il-partit.
Il-Partit Laburista beda jikber fis-saħħa tiegħu?
Il-ċans tal-Partit Laburista biex jibda jikber u juri li qed jikber ġi inħabba l-passi li ttieħdu biex ngħidlek f'żewġ oqsma differenti. Waħda dik li għandha x'taqsam ma dik il-weda mill-gvern Ingliż li jeġa jidaħħal gvern responsabbli f'Malta. Allura, inti kellek kellek il-membri tal-Kunsill jajtu kungress nazzjonali li fija stidnu l-Constituted Bodies kollha biex dawna jiltaqgħu u jħejju jagħmlu preparazzjoni biex tissejjaħ Assembleja Nazzjonali biex din l-Assembleja tingħata l-karigu li tfassal draft ta' abbozz ta' kostituzzjoni ġdida għal-Malta. Dika kienet waħda. Allura dak kien ifisser, x'kien ifisser? Kien ifisser li qed nersqu lejn tibdil fil-Kostituzzjoni, qed nersqu żgur li elezzjoni oħra u data impetus ġdid għall-Partit Laburista biex ikompli jorganizza. Da żmien kellek grupp ta' żgħażagħ femiet Laburisti li kienu attivi ħafna nistgħu nsemmu fosthom tnejn minnhom li kienu prominenti eżatt da żminijiet il-Perit Domintov li kien għandu ġilura bħala minn Londra fejn kien Rhodes Scholar u it-tabib pereżempju Turu Colombo li kien joqgħod il-gżira biex insemmi tnejn ta' dak kien hemm ħafna oħrajn m'għandix ċans nitlu fihom kollha. Dawna kienu qed jorganizzaw immens, però l-iktar li għenet il-Partit Laburista kien il-fatt li twildet il-General Workers Union. Il-General Workers Union appena twildet u bdiet organizza kienet ħafna iktar organizzata minn kull partit politiku li kien jeżisti f'Malta. Illum indorrijin il-partiti politiċi narawhom b'organizzazzjoni elaborata u x'naf jien. Min jaħseb dwar partiti f'dat termini f'dak iż-żminijiet ikun qed jagħmel żball kbir. L-organizzazzjoni tal-partiti f'dak iż-żmien kienet pjuttost dik li l-Ingliżi jgħidula shoestring. Fuq ix-xejn. Issa l-General Workers Union organizzat sew. U il-fatt li ħafna mill-iktar nies attivi fil-General Workers Union kienu wkoll ta' femmijiet Laburisti, dak kien ifisser li ħafna dak l-organizzazzjoni kien issir kienet se jkollha impatt pożittiv fuq il-Labour Party. Għaliex? Għax il-General Workers Union waħda mit-talbiet prinċipali tagħha li kellha meta tlaħqet kienet li jitlu f'Malta is-social services li tidħol l-edukazzjoni għal kulħadd. Żewġ affarijiet li rridhom il-partiti kollha vera, però mhux kif rridhom il-Partit Laburista anqas. Differenza kbira kienet fejn jitlu social services. Għax waqt li l-partiti l-oħra kienu qed jgħidu iva favur il-social services, kien hemm s'intendi il-problema ta' kif se tħallas għalihom is-social services, u l-Gvern Laburista kienet jgħid li għandhom jitlu it-taxxi diretti biex iħallsu għalihom. Partit l-oħra kienet jgħidu jew li ma jridux taxxi diretti, jew li allura social services għandhom ikunu fuq sistema kontributorja u jitlu iktar tard. Dawn irridhom immedjatament. Voldi kien hemm ukoll platform li taqadhom, platform politika żewġ organizzazzjonijiet. U flimkien daw bdej jippreżentaw ħsieb li f'ħafna affarijiet kien jaqbel kważi perfettament. U allura in-nies li ġabret wara l-General Workers Union kienu ta' għajnuna kbira għall-Partit Laburista għax dak li jidher il-General Workers Union kien jidher li il-pass politiku biex dan iseħħ kien irid jiġi minn fejn? Minn meħdan il-Partit Laburista. Mela kienet ħaġa naturali li dawn żewġ organizzazzjonijiet se jaħdmu flimkien.
U b'dawk il-kummenti nagħlqu t-tielet programm minn din is-sensiela tmiem il-kolonjaliżmu f'Malta. Il-ġimgħa dieħla nkomplu niddiskutu kapitlu 3 tal-ktieb Fortress Colony, The Final Act 1945-1964. Għamlu appuntamenti ħor miegħi Daphne Kassar u mal-Professur Joe Pirotta sabiex inkomplu niddiskutu l-avvenimenti li wittew it-triq għall-indipendenza tal-gżir Maltin. Inselmilkom.